Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі, вітаю вас я. Мене звати Олена Собковська. Отже, час для нашої ранкової катехези. Сьогодні на зв'язку з нами директор Інституту Святого Томи Аквінського, отець Петро Балух. Вітаю вас, отче, слава Ісусу Христу.
Слава навіки Богу, вітаю всіх слухачів Радіо Марія.
Дякуючи вам, отче, ми завжди зупиняємося на такими темами, які дуже-дуже є важливі для кожного християнина. Наприклад, як попередні, що нам дає Святий Дух, або яке свято Вознесіння, або про піст, яким він має бути. Ну і сьогодні також дуже-дуже цікава тема, я думаю, для кожного християнина і не лише, адже ми будемо сьогодні говорити, що потрібно зробити, щоб врятувати свою душу, або навіть більш коротше, умови спасіння, які вони, на що нам варто звертати увагу в своєму житті, щоб своїй душі забезпечити, якщо так можна сказати, вічне життя. Отже, я так розумію, що це не буде просто якийсь пункт один або два. Адже кожна людина є індивідуальною, у кожної людини є свої ті чи інші позитивні сторони. Також є якийсь певний вже досвід або спадок. Скажіть, ось так на початку нашого спілкування, чи спадок, наприклад, гріхи наших батьків, чи якісь занедбання їхні, чи впливають на спасіння нашої душі?
Ну, можливо, частково, якщо це якісь такі об'єктивні, скажімо, не просто індивідуальні особисті гріхи батьків, але які проявляються назовні, правда? Наприклад, гріх занедбання батьків у вихованні християнському дитини, правда, і батьки не виховують дитину в християнському дусі, не навчать її молитися, не навчать її ходити до церкви, не навчать її, не знаю, бути доброю людиною, доброю християнкою, ну тоді відповідно важче такій людині стати на дорогу спасіння, так говорячи біблійною мовою. То ось в цьому плані так, це батьки занедбали, і тому їхній гріх, ось, на жаль, може відбитися якось у житті даної людини. Тому ми говоримо про обов'язки батьків у вихованні у християнському цієї людини. Але, звичайно, що не в тому плані, що якісь такі особисті гріхи якихось там батьків десь там в минулому вчинені, і що це якийсь там дехто вважає, це біблійна мова, звичайно, старозавітня, така була, що передаються там з покоління на покоління. Ми радше говоримо тут про первородний гріх, який передається, або про наслідки первородного гріха, які передаються від нам від прабатьків. І тому маємо в церкві щось таке, як хрещення, правда, яке змиває первородний гріх. Проте наслідки, тобто якісь наші слабкості, залишаються наслідки цього гріха, проте сам гріх змивається. Ось це лише в такому плані можемо говорити про вплив і гріхів і інших, передусім наших близьких і рідних, на нас самих. Але все одно це якби не є, скажімо так, основою і таким, ну, все вже вирішено, і все, якщо нас не виховали, то вже все. Ми потім доростаємо і вже самі теж трошки бачимо і дивимося, тому часто є, що з невіруючих родин хтось там все-таки навертається, чи починає вірити, ось маємо такі приклади тут і там, такі, я би навіть сказав, все-таки чудо, що хтось, правда, незважаючи на своє виховання без Бога і життя, потім десь душа прагне, правда, чогось більшого, глибшого, чогось їй не вистачає, і шукає Бога, тобто шукає того спасіння. про яке ми говоримо.
Отже, але тепер я розумію, що є ж фактори також, які залежать і від нас особисто, від нашого способу життя, від нашого кола спілкування, від наших вчинків, і навіть, можливо, це в більшій мірі залежить навіть від нас, як ті попередні вчинники, які можуть також впливати, але вони, можна сказати, ну так, більш другорядні. Більш головні те, як ми себе ведемо і чи ми дбаємо про свою душу.
Так, я би на початку варто так додати таке розрізнення. Тут би, якщо нас слухають брати-протестанти, то вони відразу це їм включиться, як то кажуть, червоне світло, бо тут з'явилося таке слово «вчинки» і в поєднанні зі спасінням. Це трошки алергічний момент для протестантів. Спасіння, вчинки абсолютно розмежовують ці справи, що жодні вчинки, ну, цитуючи Павла, там апостола, жодні вчинки не дають спасіння, правда? І це правда, що спасіння і єдиним спасителем, звичайно, що є Ісус Христос, і Він уже все виконав на хресті і через свою смерть, страждання, смерті, воскресіння, щоб нас спасти, щоб нас відкупити, правда? Щоправда, я трошки впроваджую потім, відповідаючи на це розрізнення, що є різниця між відкупленням і спасінням. Христос є відкупителем і спасителем. Ми вже всі відкуплені, але ще не спасені. Тому це трошки є такий оптимізм, що ми вже всі спасені і так далі. Апостол Павло говорить про це, але там є один нюанс. Він говорить у посланні до Галатів, чи теж раніше до Римлян, що ми у надії спасені, що в нас є надія спасіння. А натомість те, що ми відкуплені, це так. Це тут нічого ми до цього смертного, до, перепрошую, хресної смерті Ісуса Христа додати не можемо. Натомість, чим є наші вчинки у цьому плані? Наші вчинки є плодами прийняття ось цього дару, безмежного дару відкуплення, і коли ми стаємо на дорогу спасіння і йдемо цією дорогою, цієї вчинки, це є такими зовнішніми проявами того, що ми цією дорогою, якою є зрештою сам Христос, я є дорога, правда і життя, що ми крокуємо. Натомість погані вчинки є тим, що ми йдемо поганою дорогою, що ми йдемо не дорогою спасіння. Правда, не самі вчинки, це правда, дають нам спасіння, але вони є підтвердженням, що ми стали на цю дорогу і йдемо за Христом, нашим відкупителем і нашим спасителем. Тому питання не у вчинках, звичайно, а питання у тому, як наслідувати Христа. Як наслідувати Христа. Хоча, звичайно, що в Євангеліях ми маємо, крім апостола Павла, я це постійно підкреслюю, ще є інші автори, і наприклад, той же Матей, євангелист, який буде постійно, у нього ці вчинки з'являються, правда? Чи так, хоча це теж не можна розуміти так односторонньо. Можна односторонньо Павла розуміти, можна односторонньо Матея розуміти. У Матея часто з'являється, але теж у Марка трошки час від часу, коли звертаються до Ісуса Христа, вчителю добрий, що маю зробити, щоб осягнути життя вічне. Правда, що, тобто питання про зробити. І Христос відповідає, чи роби, вчини заповіді. Правда? А той говорить, що я змалечку їх виконую. Це юнак, коли підійшов до Ісуса. Змалечку їх виконую. Ну, тоді одного тобі бракує, іди, продай все, що маєш, роздай бідним і йди слідом за мною. Тобто знову Христос говорить про певні вчинки. Але головна думка тут у словах Христа є та, що іди за мною. Звільнися від всього тягара, який може тобі перешкоджати на дорозі за мною, але наслідуй мене. Ось, тобто, знову, якби, вчинки є тим підтвердженням того, що ми є на дорозі спасіння. Або в іншому місці, теж у Матея, в 25 розділі, коли прийде син чоловічий у своїй славі, щоб судити там світ, то засяде на своєму троні і так далі. І підійдуть до нього там одні і другі, як вівці і козли, розділить одних як овець і козлів, там є мова, і питатиме, правда, про те, що ви вчинили для мене. Тобто буде питатиме, ну це так, знову такий символічний опис останнього суду, питатиме про те, що ви, чи проявили ви милосердя, чи проявили любов до ближніх, а Христос це асоціює, ідентифікує з самим собою. І ті, хто був милосердний, ті підуть направо символічно, правда, на спасіння. Ті, хто не проявив до ближнього милосердя, підуть наліво, не отримають спасіння. Правда? Звичайно, що знову таки можна односторонньо це інтерпретувати, що ось чинення добрих діл дає нам спасіння. Натомість, власне, тут Павло допомагає, що вчинки добрі є проявом того, що ми прийняли. Прийняли це відкуплення, яке Христос нам дарував на хресті, і ми слідували за ним, наслідуючи його в його житті, так як він чинив по відношенню до ближніх, так і ми, так і ми чинили, правда, по відношенню до своїх ближніх. Я б сказав теж, що таке... Те, що об'єднує взагалі всі релігії, навіть ми тут говоримо загалом про християнство, і так, звичайно, але цікаво, що всі релігії, те, що об'єднує, парадоксально, це не, навіть не настільки віра в Бога, бо ми кажемо, що є така релігія, як буддизм, ну її називають навіть світовою релігією, хоча там по чисельності вони буддисти не є, їх там не є так багато, як і християн, чи навіть мусульман, чи індуїстів, чи кого. Але кажуть, ну, світова релігія. А в них немає віри в Бога у буддизмі, бо там немає того особового Бога, як у нас. Натомість те, що об'єднує всі релігії, так чи інакше, це є прагнення спасіння. Це є питання про спасіння. Яким чином я можу осягнути спасіння? Ну, там, скажімо, в тому самому буддизмі це називається, не знаю, просвітлення, визволення від страждань і так далі, і так далі. Ось, як би це не розуміти, це спасіння можна по різними словами, чи це життя вічне, визволення, нехай буде просвітлення, вони там це ще називають там нірвана чи що, а у Євангеліях царство Боже, царство небесне, теж використовується інколи таке слово, яке було популярне в цьому, на Близькому Сході, не тільки, рай, ось таке рай, то ось воно йдеться мова про те саме, прагнення людини, щоб як спастися. І для християн це спасіння, питання спасіння є також важливим. І цю важливість християнство перейняло від юдаїзму часів Ісуса Христа. Ось, бо, хоча треба сказати, початково юдаїзм, першісний такий юдаїзм, розумів спасіння досить матеріально, дочасно. І це ми можемо почитати в Святому Письмі, це розумілося спасіння як добробут і Божу опіку тут на землі, як визволення від земних ворогів. Але вже потім дещо навіть під впливом, можливо, вже перед самим приходом Ісуса Христа, під впливом елінізму, десь там євреї жили в діаспорі, наприклад, в Олександрії в Єгипетській, і там жили теж греки, і це взаємовпливало одне на одного, то вже приходить до юдаїзму розуміння про спасіння у сенсі вічного життя душі після смерті. Правда? Не лише якийсь добробут тут, правда? Але і передусім йдеться про життя вічне. І тому в Євангеліях вже, як щось очевидне, маємо про це багато проповідей Христа, не про якийсь добробут земний, але про життя вічне. Проте умови цього спасіння розуміються кожним по-різному. Ось, власне, знамените питання, про яке я вже сказав, про цього юнака. Учителю благий, що мені робити, щоб успадкувати життя вічне? Ось це питання про умови. Що робити? Коротко кажучи, Христос відповідає, щоб наслідувати його. А розбійнику на хресті, ну, вистачило покаятися у своїх злочинах і просити Христа про вхід до Царства Божого. Читаємо, наприклад, у Євангелії від Луки у 23 розділі, в кінці 23 розділу. Всі притчі Ісуса Христа так чи інакше мають своїм лейтмотивом Царство Небесне. І в них подані образно так умови, як дістатися того царства. Ось будь-яку притчу читаємо, там, наприклад, про блудного сина, так? То ось там Христос перераховує в цій притчі умови, коротко кажучи, дороги спасіння. Є спочатку дорога відходу, від спасіння, а потім повернення, тобто розкаяння і так далі. Дорога про, або притча про заблукалу вівцю. Ось що це там, в принципі, Христос сам знаходить цього заблукалого і приводить до спасіння. Чи там притча про самарянина, ось милосердно, так, у Луки. Ось що там, в принципі, ось милосердя, що треба проявити. Притча про митаря і фарисея, так? Ось хто отримує Боже благостой, вийшов, каже Христос, оправданий. Деколи оправдання і спасіння – це так майже як синоніми, а інший – ні. Бо цей розкаявся, а той там себе хвалив. Ось, ну, тобто всі притчі. Цікавим є один момент, коли у первісній церкві, про це в Діяннях апостолів читаємо, виникає питання про умови спасіння, і ці умови, взяті з юдаїзму, починають не корелювати з новою дійсністю, яка з'явилася після зіслання Святого Духа, коли Євангеліє розповсюдилося поза кордони Ізраїля. Якби воно ще в кордонах Ізраїля було, не було б ніяких проблем. В принципі, можна би було сильно нічого не змінювати в тих звичаях, які там панували до приходу Христа, лише просто повірити в Ісуса Христа, що Він є Спасителем і все. А тут Євангеліє розповсюдилося поза кордони Ізраїля, почали приймати і хрестити язичників, які не були ізраїльтянами. Тому це змусило первісне керівництво церкви зібратися. Ну, екстремальне зібрання десь біля 50-го року після Різдва Христового в Єрусалимі. Це так званий Єрусалимський собор. І ми про це читаємо в Діяннях апостолів, в 15-му розділі. І щоб вирішити цю проблему, а проблема полягала в тому, чи вважати далі обрізання конечною умовою приналежності до церкви чи ні. Ось були думки, бачимо, до 50-го року Христос в 30-х роках воскрес і вознісся, а тут ще 50-й рік приблизно, тобто проходить багато років вже, і ще вважалося так більшістю, що ось хрещення є хрещенням, окей, але ще обрізувати треба чоловіків. Тобто продовжувалися юдейські звичаї. А тут язичники з'являються, і вже вчення Павла з'являється, який говорить, що не треба обрізуватися. Ну, але це треба було вирішити на цьому. Обрізання для юдеїв було дуже важливою річчю, десь такою, як для нас хрещення. Скасувати обрізання – це десь приблизно те саме аналогічне, якби в церкві хтось підняв питання скасувати хрещення. Давайте впровадимо щось інше, бо хрещення вже застаріле. Тобто бачимо, як величезна проблема, як її вирішити. І так, тобто ситуація, власне, цим і усугублялася, що обрізання деякими трактувалося не просто як умова приналежності до церкви, але як умова спасіння.
Угу.
Ну, читаємо наступне, ось у 15-му, відкриваємо 15-й розділ, і на самому початку, то перший вірш. Тим часом деякі, що прийшли з Юдеї, навчали братів: коли ви не обріжетеся за звичаєм Мойсея, не зможете спастися. Прямим текстом це говорять. Не Христос, не його благодать, не смерть на Христі, правда? Але не обріжетеся, то не зможете спастися. І почалася суперечка ось з цього приводу.
Ну, на сьогоднішній день, отче, чи ми можемо вибрати якийсь такий важливу умову, через що, ось якщо людина виконає, спасеться? От її душа, ну точно, ну 100% спасеться. Чи може бути це якийсь один такий момент, який, ну, наводили, да, в Старому Завіті, що це має бути обрізання, а в нашому житті, не знаю, ну, часта сповідь, чи...
Ні, нема такого моменту. В нашому житті я в кінці скажу, який є момент.
Добре.
Бо так немає ось цього, що давай вчини це, то автоматично і це буде гарантією
твого
що
спасіння.
Там спасеться. Колись, ну, були такі... Вони добрі, я трошки відступаючи від... Ну, не відступаючи від теми, воно пов'язане з темою. Деякі люди так магічно, не знаю, чи побожно так щиро є, там були такі звичаї. Базувалися вони на приватному об'явленні. Я сам це практикував, зрештою. 9 перших п'ятниць пропостиш, посповідаєшся і причастишся, то напевно спасешся. Ну, трошечки це трошечки магізм. Скільки разів я ті 9 перших п'ятниць повторив, ого. Але це базується, повторюю, на приватних об'явленнях, там одній сестрі. І ось ці перші п'ятниці, ну, добрий звичай, вони дотепер, ці перші п'ятниці продовжуються, правда? Але ось ці, ну, 9 перших п'ятниць, і що? І після цих 9 перших п'ятниць, що? Можу вже все? Занедбати молитву, не знаю, милосердя, любов, бо я вже маю гарантію? Ну, ні. Тобто, якесь непорозуміння з цим. Якби не лише перші п'ятниці треба, і не лише раз на місяць, але варто і коли ти взагалі від Бога відходиш, то сповідатися і причащатися. Не лише... правда, раз 9 місяців, бо це 9 перших п'ятниць, це 9 місяців, але і ціле життя бути з Богом. Правда, ось це важливо. Тому немає якихось цих, скажімо, таких
це,
ось.
Це не може бути якоюсь магією, це не може бути одноразово, а має бути стиль життя.
Так. Стиль християнського життя, і про це в кінці, правда.
Так, я вас трішки зупинила на цій темі.
Так, говорили про цих,
обрізання.
Що зібралися в Єрусалимі, про ці, цікаво цей момент, що ось обрізання, що спасіння, пов'язували обрізання зі спасінням, правда. І тому... ось це було перед тим собором, ще ось ці прийшли з Юдеї, читаємо, прийшли з Юдеї, це було в Антіохії. Ось це початок, перед, як то кажуть, передумова цього Єрусалимського собору. Там в Антіохії, читаємо в Діяннях теж в 11 розділі, перший раз учнів Христа назвали християнами. Звідти наша назва з цієї Антіохії. І ось саме там з'явилася ця суперечка, прийшли ці з Юдеї християни і почали говорити, що мусите обрізатися. І тоді вже ось наступних в другому розділі читаємо, що почимали й суперечці та змагані Павла і Варнави з ними, з тими з Юдеї, вирішено, що Павло і Варнави і деякі інші з них пішли у цій справі в Єрусалим до апостолів і старших. Ось, до церкви, щоб вирішити це питання. Цікаво, що ті, що прийшли з Юдеї, говорячи про обрізання, як про умову спасіння, покликалися на звичай Мойсея. Обрізання не Мойсеєвів. Це сталося набагато раніше, ще за часів Авраама. Звичай Мойсея, це таке узагальнення, це так говорилося, звичай Мойсея, бо Мойсей був законодавцем, так? Авраам таким прабатьком, але Мойсей тим законодавцем вважався автором п'ятикнижжя, тобто Тори, то, і так далі. Ну, тобто це таке звичайне узагальнення, яке означає, що мова про обрізання була в п'ятикнижжі Мойсея. Ось, тобто якщо Мойсей вважався автором історії про Авраама, історії про сотворіння світу, то все, що там написано, називалося звичаєм Мойсея. Ось. Тому, бо кому наказав Бог обрізувати чоловіків? Ну, про це в книзі Буття в 17 розділі. Це наказ, даний Авраамові. Читаємо там, це Буття, 17 розділ від 9 до 14 вірша. Далі сказав Бог до Авраама: ти берегтимеш союз мій, ти і твої потомки в їхніх поколіннях. Ось мій союз, що його маєте берегти між мною і вами, між потомками по тобі. Кожного чоловіка серед вас обрізати. Я тут пропускаю трошки. Буде мій союз на вашому тілі союзом вічним, а не обрізаного чоловічої статі, що його тіло на передній шкірці не обрізано, такого викорінити з його народу. Він поламав мій союз. Я вже тут... Дехто з біблістів звертає увагу, що жінки якось тут не включені в цей союз, чи які умови, правда, для жінок, ніяких умов, бо жінок не обрізали в Ізраїлі, на щастя, а ось чоловіки. І причому, але тут головне що? Головне, що це вічний союз. Ну так, тоді Єрусалимський собор після Воскресіння Христа в 50-му році скасовує це, як умову спасіння, то що тоді Слово Боже, що за вічний союз? Правда? Тобто, маємо такий вираз – вічний союз. Мало того, ті прибульці з Юдеї до Антіохії говорять про обрізання як про обов'язкову умову спасіння, напевно пам'ятаючи про той фрагмент з книги Буття. А з другого боку, повторюю, апостоли постановили в тому Єрусалимі скасувати отой вічний союз, тобто обрізання. Ну, для язичників, для тих, які вирішили долучитися до церкви. Ось цілий, можна сказати, 15 розділ, варто собі почитати, майже цілий, там від 4 по 31 вірш, про це йде дискусія, між іншим, ось. Тобто, повторюю, знову і знову, це була революція у підході до... Не уявляли собі юдеї, євреї, щоб хтось міг її скасувати обрізання. Це було чимось таким очевидним, що неможливо було. Це... А тут ці на соборі це зробили. Що... І, тобто, іншими словами сказали, обрізання відтепер не є умовою спасіння. Ось, що є умовою спасіння? То собор постановляє, правда, щоб вони, правда, лише там залишили там деякі умови. Так, зараз я дивлюся цей.
А я хочу
Але головне, можна собі почитати, правда, але головне тут що? Головне тут сподобалось ось, бо Святому Духові і нам. Ось, це читаємо у 28-му вірші. Ніякого більше не складати на вас тягару, крім цього необхідного. Стримуватися від ідоложертвеного м'яса, крові, душинини та розпусти. З такі умови, правда, додаткові, що не обрізання, але такі ось... Такі легкі. А загалом то умовою стало хрещення. Таким, чи віра в Ісуса Христа і як підтвердження цієї віри, то людина охрещувалася. Просте полиття водою. Ось це було. Але виникає питання, на якій підставі апостоли це зробили, скасували обрізання як умову спасіння. Чи той союз перестав бути вічним? Або коли Бог говорив про обрізання до Авраама, то мав на увазі тимчасовий характер цієї вічності. Якби, ну, дещо абсурдно це виглядає, а інтерпретація така сильно натягнута. Якщо Бог говорить щось вічне, ну, то воно вічне. Але варто у словосполученні «вічний союз» варто, щоб не впасти в якусь незрозумілу шизофренію, то це вічне чи не вічне, варто у словосполученні «вічний союз» звернути увагу на той другий вираз – «союз». Тобто єдність з Богом, спільність з ним, поєднання, буття разом. І слушно та розмова Бога з Авраамом, ось з книги «Буття» 17 розділу цитованого, вона стала предтечею вчення про спасіння. Неслушно натомість наголос був поставлений на тілесному обрізанні, а не на союзі. І апостоли, на відміну ось від тих, скажімо, таких легалістів з Юдеї, які ось на те обрізання покликувалися, вони інтуїційно відчули, що головніше є союз у цьому виразі, вічний союз, а не обрізання. Правда? А це тому, що апостоли вже були учнями Ісуса Христа і пам'ятали його вчення, наприклад, про виноградну лозу. Відкриваємо Євангеліє від Йоанна, 15 розділ, на початку і читаємо: «У мені перебувайте, а я у вас. Як неспроможна гілка сама з себе плоду принести, якщо не перебуватиме вона на виноградині, ось так і ви, якщо не перебуватимете в мені. Я виноградина, ви гілки. Хто перебуває в мені, а я в ньому, той плід приносить щедро. Без мене ви нічого чинити не можете». Це виноградина правдива. Про це на початку 15 розділу Євангелія від Йоанна. І ця правдива виноградина має замінити учням дійсність Старого Завіту. Але не по суті, а по формі. Бо суть, тобто союз з Богом, це є вічна суть, а форма натомість змінна в залежності від потреб. Тобто гілки можуть бути різні, можуть знаходитися ближче або далі від кореня. Це не важливо. Головне, щоб вони були вщеплені у виноградину, якою є Христос Спаситель. І ця умова спасіння незмінна. Ось. Тобто спасіння – це приносити плоди того перебування з Христом, а не просто носити на собі видимий знак союзу. Як, наприклад, це є обрізання, як, наприклад, це не знаю, сповнити 9 п'ятниць, як, наприклад, ще щось, якісь там умови сповнити, видимі, зовнішні, і думати, що ось вже мені гарантоване спасіння. Гарантією спасіння є сам Ісус Христос і моє вкорінення в ньому, правда, постійне живлення. Не раз на місяць, першу п'ятницю, але постійне живлення тими соками, щоб я не всох, тобто, щоб благодать від мене не відійшла. Ось це і є умовою спасіння. Тобто, коротко кажучи, перебування з Христом і у Христі, а Він з нами і у нас. І так ось навіки. І це не закінчиться навіть після нашої смерті. Це лише буде продовжуватися. Ось це є вічним союзом, вічною умовою спасіння. І саме це, я тут лише на один цей головний приклад сьогодні покликався на собору Антіох в Єрусалимі. Це десь так відчули інтуїційно апостоли, коли скасовували такий, дуже важливий припис для кожного юдея, як обрізання, яке трактувалося як умова спасіння. Що умовою спасіння є сам Ісус Христос, життя з Ним, слідування за Ним, ось і життя у Його любові і благодаті.
Дякуємо, отче, дорогі радіослухачі. Хочу вам нагадати, що зараз ми спілкуємося з отцем Петром Балгом, отцем домініканцем з ордену проповідників. Також є отець, директором Інституту релігійних наук Святого Томи Аквінського у місті Києві. І запрошую вас до спілкування. Маємо на завершення 5 хвилин. Можете телефонувати за наступними номерами телефонів прямого ефіру. Код міста Києва 044-577-5645, 577-5646. Два мобільних оператори 098-658-1660, 093-272-0745. Ми говоримо на тему спасіння, що треба робити, щоб спасти свою душу. Тому, будь ласка, не дуже відходьте від теми. Вітаю першого слухача, слава Ісусу Христу.
Алло, навіки слава Богу.
Пані Марія, будь ласка,
Так,
коротко.
коротенько, в мене два запитання. Перше. Бо там написано, обрізання як не обрізання, то є ніщо. Почитаємо діяння. Мене запитав один чоловік таке питання. Він каже, що не потрібно дітей хрестити, бо Ісус Христос сказав, увіруйте, а потім охрестіться. То я хочу запитати вас, скажіть, будь ласка, чому обов'язково потрібно хрестити дітей і чи сходе на дитинку Святий Дух? Як це відбувається? Дякую.
Дякую.
Це важливе питання, власне, воно стосується безпосередньо теми спасіння, правда?
Так.
Це питання, яке, наприклад, у середньовіччі воно майже взагалі не виникало. Народжували люди багато дітей, в родинах було в середньому по мінімум 10-15 дітей, деколи 20. Зазвичай статистично половина з них помирала після народження або трошки пізніше. То питання взагалі не виникало, чи їх хрестити, чи ні. Звичайно, що так, бо половина з них помре. Це вже всі знали. Тобто ніхто так. Тепер у нас ліки, лікарні, все так, дітей підтримують, дитина народжиться, навіть багато дітей хворих народиться, але їх відразу лікують, слава Богу, живуть. Ну і батьки з такою трошки надією, хай доросте і вибере собі сам свідомо. А в середньовіччі це питання не стояло, бо половина не доростала, навіть дорочка, тому відразу хрестили. Бо потурбувалися про спасіння цієї малечі, бо знали, що загроза смерті, чума, пошесті, хвороби, віруси, ще тоді не знали, що такі віруси, тут і там була. Це такий практичний вимір цього. Але, звичайно, що є вимір богословський, хрестити чи не хрестити дітей. В католицькій традиції, в православній традиції, в деяких протестантських спільнотах теж, наприклад, у лютеран, є традиція хрестити дітей. Правда, а в інших протестантських спільнотах, що не хрестити дітей, бо це має бути свідомий і добровільний вибір. Правда, ми натомість чому хрестимо дітей? Ну, по-перше, що покликуються деколи на деякі фрагменти Святого Письма, коли там апостоли охрестили дім Корнелія, наприклад, з цілим його домом. Тобто з усіма членами родини, з дітьми включно. Але теж передусь. Або чи там, що принесли паралітика до Ісуса Христа, хворого, четверо, і Христос зцілив його по вірі їхній. Не по вірі його, а по вірі їхній. Тобто це от такі інші фрагменти, що ми можемо покликатися на них, що віра когось іншого також має силу, для мене, що віра не є чимось індивідуалістичним, але чимось спільнотовим. Я вірую церкві, не є моєю вірою, я і моя віра. І ось по моїй вірі, але я вірую церкві. І в всякому разі, коли хреститься навіть дитинка, то батьки і хресні, в тому числі, зобов'язуються виховувати її у вірі. Ну, звичайно, тут ще є фрагмент Ісуса Христа, який, звичайно, трошки образний. Не забороняйте дітям приходити до мене. Дехто каже, що це не про хрещення. Можливо, що і не про хрещення, звичайно, в першому значенні. Але теж, а можливо, і трошки можна зінтерпретувати, як і про хрещення. Не забороняйте дітям приходити до мене. Правда? Тому ми хрестимо дітей, тому що ми прагнемо їхнього спасіння. Що би з ними не сталося вже навіть тепер. Звичайно, що під час хрещення в ім'я Отця і Сина Святого Духа, Дух Святий, ясно, що сходить на дитину ціла трійця.
Угу. Дякую, отче, за ґрунтовну відповідь. Дорогі радіослухачі, ми сьогодні могли поспілкуватися з отцем Петром Балогом, директором Інституту релігійних наук Святого Томи Аквінського. Будемо очікувати наступної зустрічі, щоб знову таки ж піднімати цікаву тему для кожного християнина, для того, щоб пам'ятати, що нашим Богом, Творцем є Ісус Христос, і щоб удосконалювати своє християнське розуміння і взагалі спілкування з Господом. Дякую вам, отче. До наступних зустрічей. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки з Богом!